Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og það Þóra Tómasdóttir sem umsjónarmaður í dag. Að þessu sinni ætlum við að fjalla mál sem talsvert hefur verið til umfjöllunar í Morgunblaðinu undanförnu. Að ræða að í auknum mæli fæðist börn hér á landi utan heilbrigðiskerfisins og án aðkomu fagfólks. Það eru kallaðar óstuddar fæðingar eða free birthing á ensku. Slíkar fæðingar heilmikil hugmyndafræði sem virðist vera breiðast út á Íslandi. Meðal annars í samfélagi sem kallast nærðar konur. Hugmyndafræðin byggir á því að fæðingaferlið sé náttúrulegt og viðkvæmt og inngripi það geti truflað og valdið skaða. Klara Ósk Kristinsdóttir, blaðamaður á Mogganum, hefur fjallað óstuddar fæðingar frá sjónarhóli ljósmaðra og fagfólks.
Ég fæ fljótlega upplýsingar að það sem af ári þá hafi þrjú börn fæðist hér á landi án aðkomu fagfólks og á síðast ári hafið verið sex. Þannig að þetta var eitthvað sem ljósmaður voru að skoða og út frá hinum ýmsu þáttum til að mynda hver réttur barnsins væri til heilbrigðisþjónustu og svona, já, bara áhættunar sem þessu gæti fylgt.
Í þessum þætti ætlum við að heimsækja eitt af þessum börnum. Móðir þess, hún Brynhildur Karlsdóttir, valdi að eiga barn sitt nánast algjörlega án afskipta heilbrigðiskerfisins.
Og hún fæddist bara á stofugólfinu fyrir þessum rúmu tveim mánuðum.
Við ætlum að heyra af lífsviðhorfum Brynhildar og ástæðum þess að hún og maðurinn hennar ákvaða að fara þessa leið. Brynhildur tók þessa ákvörðun meðal annars byggða á fyrri fæðingareinslu innan heilbrigðiskerfisins og vegna þess að hún upplifir vott af tortryggni eftir hana. Hún hefur í raun ekki sótt maðuravernd né ungbarna eftirlit þó hún hafi hitt ljósmóður og skráð barn sitt í kerfið. En heyrum aðeins meira á því sem Klara Ósk hefur fjallað eftir samtöl við ljósmaður óstuddar fæðingar.
Ég komst að því að konur velja sér að fara þessi leið margar vegna þess að þær eiga slæma fyrri fæðingarsögu og kannski orðnar kvektar gagnvart kerfinu vegna þess að þeim finnst þær ekki geta, hvað ég var að segja, ráða för í fæðingunni. Og já, ég rætti meðal annars við ljósmaður sem sagði að þetta væri ágjöfni, að þetta væri það sem konur væri að upplifa og hún kallar dálítið eftir því að það verði gerðar breytingar í kerfinu til þess að skýra réttindi og skildur ljósmaðra gagnvart konunni þannig að ljósmaður geti fyllt vilja og óskum kvennana í fæðingu. Í dag er það þannig til dæmis varandi skráningarsárbarna að það heilbrigðis starfsfólks og sjálfstæðstarfandi ljósmæðra að tilkynna þjóðskrá um fæðingarsárbarna til þess að sé eftir skráðu inn í kerfið. En strangt til tekið þurfa ljósmæður að vera viðstaddar fæðinguna til að mega tilkynna þetta. Allavega að geta staðfest að þessi kona hafi fætt umrætt barn, af því að þær vekja athygli á því að þegar einhver hefur samband með óskum að skrá barnin í kerfið og þú veist ekki hvort sá viðkomandi aðili hafi eignast viðkomandi barn, að þá geti skapast einhver grundvöllur fyrir mannsalsmál, nefndu þær, og þannig að þær höfðu áhyggjur, ég get alveg sagt það,
En nú böngum við upp á heima hjá Brynhildi Karlsdóttur og heyrum hvers vegna hún að þið list óstuddar fæðingar.
Það svona pínu baksaga að ég ásett aðra stelpu sem er tæplega 2 ára og meiri sé ennþá meiri baksá því að ég sjálf fættist heima. Þannig að í mínum huga hefur það alltaf verið mjög svona eðlilegt og þegar ég var ólétt að eldri dóttur minni að þá var ég bara strax ákveðin í því að vilja eiga heima. Þannig að ég ákveða að fara í Björkina og var í maðuravernd og gerði allt svona mjög bara hefðbundið en samt svona ákveðin ég að fæða heima. Svo þegar einhvern veginn fæðingin fór í gang að þá fekk ég svona eitthvað, ég veit ekki, að kallaði eitthvað svona hríðastormur eitthvað þar sem var bara svona hríð og til að gera langa sér stutt að þá endaði ég upp á spítala í bráðakeisara og þetta var alveg bara svona heartbreaking fyrir mig. Allt sem ég var búin að lesa var hvað væri æðislegt að vera heima og mér langaði skilur eiga fylgjuna og vera fyrsta manneskinn sem snertana og eitthvað og það var eitthvað einn allt svona fór algjörlega á annan hátt en ég hafði ímyndað mér. og ég var eyðilögð að hafa misst völdin algjörlega úr eigin höndum og núna því ég horfði tilbaka, þetta var algjörlega ónauðsynlegt, þú veist, ég var í algjörlega fullkomnu líkamlegu formi og þú veist, það hefði allt farið vel ef að ég hef verið látin vera innan gæðslappa, þú veist, ég, barnið hefði alltaf komið. Allavega, þannig að mér langar líka bara bæta við út því að allir í Björkinni og Landspítalunum voru yndislegir. Það var enginn sem að var eitthvað vondur, ég sé það ekki þannig. Allavega, svo var ég ólétt aftur þegar að eldri stelpa mín eins árs og hérna fyrst strax að pæla brófi hvernig get ég gert þetta til þess að þetta endi ekki eins. Og hérna, og ég, þú veist, byrja svona að afla mér upplýsinga og þú veist, ég þekki konu sem hafa fætt svona, það kallar maður þetta óstutt eða þannig. Og að því að ég hafi fengið þær upplýsingar að þegar maður hefur farið í keisarskurð að þá verði maður, einhengjarslapa, að fæða upp á spítala og það eru mjög fáar ljósmaður sem að vilja taka við manni sem kona.
Ertu að meina ljósmaður í heima?
Já, heima
ljósmaður.
Já, það eru bara mjög fáar sem eru tilbúna til þess og eftir að hafa upplifað sjálf hvað hvað maður næmur í fæðingum, þú veist bara svona leið að byrja einhver svona ótti eða eitthvað að eiga sér stað inn í rýminu þá misti ég einhvern veginn alla trú á mér og svo einhvern veginn eftir því sem ég aflaði meiri og meiri upplýsinga fór ég alltaf að verða bara hrifnari af þeirri hugmynd að gera þetta bara sjálf og þekki konu sem að gert það sem að gátu stutt mig og byrja bara að lesa mér og mikið til þetta og þú veist ég tók námskeið sem heitir eitthvað svona The Guide to Free Birth og ég byrjaði hérna að vera bara minna og minna hrætt við þessa tilhugsun og því meira byrjaði þetta hljóma bara eins og það eina rétta.
En þegar að þú uppgötar að þú ert ólétt af barni númer tvö, fórstu það í mæðravernd?
Nei, ég gerði það ekki. Og fyrst var það bara svona að ég var eitthvað neina að fresta því, þú veist, bara mér leið ótrúlega vel, miklu betur heldur en á fyrri meðgöngu. Ég var eitthvað neina nýbúin að gera þetta. Þannig að ég var bara svona mjög confident að það væri bara allt eitthvað neina í góðu. Og svo byrjaði ég að finna bara dálítið svona kraft í því að bara treysta mér, mínu innsæi og mínum líkama og ég rauninni treysta að ef það væri eitthvað að þá myndi ég finna það eða já, ég bara vissi að það var allt í góðu og reyndar fór ég í einn mæðravendatíma og ég fór í 20 vikna sónar og við bara eitthvað gerðum þá, ég sé ekkert eftir því en ég held að næst myndi ég bara alveg sleppa því.
Og svo fæddist þetta barn hér á stofugólfinu.
Já. Þetta var yndisleg upplifun, það var langur aðdragandi, ég var með hríðar í alveg 4 daga og í rauninni ótrúlega eðlileg og bara straightforward fæðing og fólki finnst þetta mjög skeri tilhugsun að gera þetta eitt og auðvitað var einhver alveg að hafa áhyggjur á okkur í þessu. En þú veist, það var aldrei neitt að óttast, það var aldrei eitthvað neyðarástand eða eitthvað hættulegt í gangi. Fyrir mig að fá að taka mótinni sjálf, fá einhvern veginn að vera algjörlega, þú veist, aðal manneskjan í þessum aðstæðum sem að fyrir mig var það sem ég vildi og mér fannst ég missa í fyrirfæðingu og þarna bara, ég upplifði bara svo ótrúlega mikinn kraft og þetta var svo ótrúlega magnað og líka eitthvað svo ótrúlega hversdagslegt, þú veist, svo bara skriði ég og maðurinn minn upp í rúm með nýja barnið okkar og þú veist, allt svo eðlilegt og fallegt. Ég veit að þetta þykir svona ögrandi og ég held að þú veist, allt sem kemur að einhvern veginn fæðingum og börnunum okkar er svo ótrúlega viðkvæmt af því að allir eru að gera sitt allra besta og eins og vel og þeir geta og þetta bara það sem ég valdi fyrir mig og var það rétta fyrir mig og fjölskylduna mína. Þetta það sem kallast free birth og ég var mjög mikið að kynna mér og einmitt fór alveg á mega námskeið hjá Free Birth Society. Hér á Íslandi náttúrulega hún Ronja Mogensen með hana, Instagramið fylgjan og hún svona eina manneskjan sem ég þekki sem hefur talað opinberlega þetta en það eru fullt af konum á Íslandi sem að eru að velja að gera þetta. Ég allavega mun fæða öll mín börn á þennan hátt bara alveg klárlega. Ég held að það séu fullt af konum sem að vilji þetta og mér finnst mjög mikilvægt að þær hafi í fyrsta lagi leyfi og helst stuðning til þess að gera það.
Þú sagði mér að það væri samt sem áður fólk í kringum ykkur sem hefði áhyggjur á þessu og þið hefði örgulega fengið margar spurningar. Hvað með til dæmis hluti sem fæðandi kona finnur ekki eins og það þegar hjartsláttur barnsins hrynur og slíkt sem að kannski mónitorar og tæki nema. Hvaða hugleiðingar hefur það?
Í rauninni ákvað ég að nálgast þessa fæðingu ekki út frá ótta og ekki út frá öllu sem gæti farið úrskeiðis heldur bara með þá vitneskju að líklega myndi allt fara vel. Bara alveg eins og þegar ég fer út í bíli minn á mótnana þá reikna ég bara með að komast á áfangastað. Ég ekki að hugsa hvað ef ég lendi í bílslysi. Og þú veist, mér langar helst ekki að fara eitthvað að gaggrína heilbrigðiskerfið út af því að það ótrúlega margt bara auðvitað gott þar. En yfirleitt fæðingar ekki hættulegar. Ég aflaði mér bara nógu mikill upplýsinga til sem mér liði algjörlega öryggri í þessari ákvörðun og í þessum aðstæðum.
Eftir að barnið þitt kom í heiminn, hvernig ferirunnur skráning barnsins fram?
Við hringdum daginn eftir upp á Landspítala og fengum sem sagt ljósmóður sem kom og kíkti á okkur og skráði barnið. Gaf henni kennitölu og svona, ég veit ekki, ég sá að ég hafði fætt það eða já, eitthvað svona kíkta eins á okkur bara og já, og skraði hana.
Að því ég ræddi við blaðamann Morgunblaðsins sem að fjallaði þetta. Og hún hefur talað við fjölda fagfólk sem að lýsir því að þau upplifi aukna tortryggni frá konum.
Já.
Er það tortryggni sem að þú upplifir sjálf?
Já, kannski. Þú veist, ég var einhvern veginn ekki alinn upp mikið innan heilbrigðiskerfisins. Þú veist, ég fór eiginlega aldrei til læknis þegar ég var lítil og eftir að hafa upplifað þetta og að sjá svo að fólkurinn heilbrigðiskerfisins finnist þetta að vera hræðilegt, hættulegt, að ég sé að stofna barninu mín í hættu, að ég sé að vera óabyrgu móðir, að ég sé, þú veist, eigingjörni eða þú veist, whatever, það býr til tortryggni, já, út af því að mér finnst þetta það réttasta sem ég hef gert.
Við höfum séð í fjölmiðlum að samfélög eins og nærðar konur
já.
Tala hluti sem að samsama því sem að þú ert að segja frá.
Mm-hmm.
Er það samfélag sem að þú þekkir eða hefur tilert?
Já, þú veist, þetta eru vinkonur mínar og kunningjakonur og ég hef farið á viðburði hjá þeim og bara mjög hrifin af þeim og þeirra starfi og þær eru einmitt ofta að segja hluti sem að manni líður eins og sé bannað að tala og hluti sem mér eru mjög feminískir og frábærir. Já.
Aftur að Klöru Ósk blaðamanni á MBL. En þá komum við að svolítið áhugaverðu spurningum sem að kannski snert ekki bara heilbrigðiskerfið en það er réttur fólks til þess að lifa án afskipta ríkisins og yfirvalda. Hver er réttur fólks í þessari stöðu sem er að fara eignast barn? Þarf hið opinbera að vita af barninu og hafa það skráð hjá sér eða
Já, þetta er bara virkilega góð spurning og hérna og niðurstaða hérna þessara samræðana sem ég hef átt við það fagfólk sem ég hef talað við er einu bara svo að þessari spurningu er ósvarað og auðvitað getum við ekki neitt til neins. Þannig að ég skal ekki segja, en það er allavega sko ýmsir pólar sem að hægt er að, og steinar sem hægt er að velta í kringum þetta sko.
Þú segir pólar, er þessi umræða heilbrigðiskerfi, mæðravernd og fæðingar, er það umræða sem kannski er eitthvað að polariserast þar að segja að það sé að myndast svona stríðandi fylkingar?
Já, að einhverju leiti virðist það vera allavega og maður skilur það alveg að þegar konur upplifa hvað maður segja að á þeim sé brotið jafnvel, þá skilur maður alveg að fólk leiti annar að leiða og að ljósmaður þurfi kannski bara einhverju leiti að endurskoða sitt verklag og það virðist vera komið til skoðunar innan heilbrigðisráðuneytisins að endurskoða ferla í kringum þetta.
Svona ljúku við þessum þætti óstuddar fæðingar og kannski vaxandi tortryggni í garð heilbrigðiskerfisins. Það birtist meðal annars í því að einstaka konur hafni aðkomu heilbrigðiskerfisins að meðgöngu og fæðingaferli þeirra. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst aftur á morgun.